Sa buhay ng mga Israelita, hindi ko masasabing isang gabing puno ng kadiliman at kawalang pag-asa ang kanilang naranasan dahil sa pagtugi sa kanila ng mga Ehipsyo. Subalit sa karanasang ito ay kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Nakita at naranasan nila ang pagkilos ng Panginoon nang hatiin nito ang dagat. Pagkatapos ng pangyayaring ito ay nagkaroon ng pagdiriwang ang mga Israelita. Mayroong tugtugan at awitan. Subalit pagkatapos ng ilang araw, sila ay humarap sa isang pagsubok dahil wala silang mainom na tubig. Bunga nito, napuno ng reklamo ang kanilang mga puso at sinisi ang Diyos sa kanilang kalagayan. Ang mensaheng ating pag-aaralan ngayon ay ating matatagpuan sa 15 kabanata ng Exodo. Ating matutunghayan sa kabanatang ito ang mabilis na pagkalimot ng Israel sa makapangyarihang himala na ipinakita ng Diyos. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangiyahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatantunan. Ngayon po ay muli tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon upang tayo ay kanyang pagpalain. Samahan po ninyo ako. Ako po si Pastor Dan Abangco at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay sa umagang ito ay matatagpuan natin sa Exodo Kabanata 15. Sa unang talata hanggang 3 ay ganito po ang sinasabi. Nang magkagayon, Inawit ni Moises at ng mga Israelita ang awit na ito sa Panginoon. Ang Panginoon ay ating awitan dahil sa kanyang dakilang tagumpay. Ang kabayo at ang nakasakay, inihagis niya sa gitna ng karagatan. Ang Panginoon ay awit ko at kalakasan. Siya ang aking naging kaligtasan. Siya ang aking Diyos. Aking siyang pupurihin. Ang Diyos ng aking Ama ay dadakilain. Ang Panginoon ay isang mandirigma. Ang Panginoon ang kanyang pangalan. Ngayon ay masigla nang nag-aawitan ang mga Israelita. Ngayon ay masigla nang nag-aawitan ang mga Israelita. Sila rin ang mga tao na kamakailan lamang ay dumating at nagnanais na bumalik na sa Ehipto. Sabi nila, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala dito sa ilang para dito mamatay? Sinabi sa 1 Korinto 10, talata 11 ang ganito, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Ginamit ng Panginoon ang mga pangyayaring tulad nito upang turuan tayo ng mga mahalagang aral. Sa 1 Korinto 10, 1-2 talata ay ganito po ang ating mababasa. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninunok na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nalilima ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Paano nga ba binabautismohan ang mga Israelita bilang mga tagasunod ni Moises? Hindi naman sa pamamagitan ng tubig dahil ayon sa salaysay ng aklat ng Eksodo, hindi nabasa ng tubig ang mga Israelita sa kanilang pagtawid sa karagatan. Ang karagatan ay nahati at sila'y tumawid at lumakad sa tuyong daan. Ang totoo, ang mga Ehipsyo pa nga ang siyang nabasa ng tubig nang sila'y nalunod sa pagsara ng karagatan. Ang tunay na diwa ng bautismo ay ang pakikipag-isa natin kay Kristo. Ang pamamaraan ng ating bautismo ay ang paggamit ng tubig. Ito ay nagsisilbing pambungad sa tunay na bautismo, ang bautismo ng banal na espiritu. Noong una, dumadaing sila, ngunit matapos tawirin ang karagatan, inaawit nila ang awit ni Moises. Sila'y naging kaisa kay Moises dahil naligtas sila sa pamamagitan niya. Sa Hebreo 11, talata 29 ay ganito po ang sinasabi, dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nawari sa tuyong lupa. Ngunit nang tumawid ang mga taga-Ehipto, sila'y nalunod. Ang mga Israelita ay nakatawid sa karagatan dahil sa pananampalataya. Kaninong pananampalataya? Ang pananampalatayang ito ay hindi nagmula sa mga Israelita dahil sila ay puno ng pag-aalinlangan bago sila tumawid sa karagatan. Itinangin ng Diyos ang pananampalataya ni Moises. Si Moises ang humampa sa tubig gamit ang kanyang tungkod. Si Moises din ang nanguna sa kanila sa pagtawid sa karagatan. Pagkatapos, si Moises din ang nag-alay ng awit na papuri sa Panginoon. Ngayon na sila'y naligtas, nakikiisa na sila kay Moises. Sa ganitong pamamaraan, sila'y nabautismohan kay Moises bilang mga tagasunod niya. Mga kaibigan, ganito rin ang nangyayari kapag tayo ay nagtitiwala kay Hesukristo bilang tagapagligtas. Siya ang nagpapalaya sa atin mula sa pangaalipin ng kasalanan tulad ng pinalaya niya ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipto. Siya rin ang nagliliwanag sa ating isipan tulad ng hinango niya ang mga Israelita mula sa kadiliman na nararanasan sa Ehipto. Pinangungunahan niya tayo sa pagtawid sa dagat na pula. Ang mga karagatang ito ay ang mga matitinding hadlang sa pagbabago ng ating buhay. Dahil sa mga himala na ginagawa niya sa ating buhay, napapaawit tayo ng mga papuri, mga awit na nagsasalaysay ng ating paglaya. Kung ikaw ay makikinig sa mga taong nagbigay ng buhay kay Kristo, maririnig mo ang mga patotoo kung paano gumawa ang Diyos ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Kapag tayo ay nililigtas ni Kristo, tayo ay nagiging kaisa niya. Tayo ay nababautismohan kay Kristo. Sabi sa 1 Korinto 12, talata 13 ay ganito, tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binabautismuhan sa iisang Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos upang tayo ay mapag-isa kay Kristo. Napakaganda ang maging kaisa ni Kristo. Ikaw ay bahagi ng kanyang katawan. Mayroong tayong kasabihan. Ang sakit ng kalingkingan ay nararamdaman ng buong katawan. Ano, kaibigan, ang dinaranas mo sa buhay? Nauunawaan ka ng Panginoon. Hindi siya Diyos na naroroon lamang sa kalangitan. Siya rin ay nasa puso mo. Kaya nga't, anuman ang harapin mo sa buhay, kasama mo siya sa pakikibaka at sa pagtahak sa landas ng buhay. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi ka mangungulila. Ito ang nagagawa ng dakilang pagtutubos ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Marahil, awiting panlibing ang awit ng mga Israelita nang sila'y nasa kabilang dako ng pulang dagat, habang sila'y hinahabol ng mga Ehipsyo. Iniisip nila na palapit na ang katapusan nila. Ngunit matapos nilang tawirin ang pulang dagat, awit ni Moises ang kanilang inaawit. Ngunit, hindi dito natatapos ang salaysay. Sa kanilang paglalakbay sa ilang, babalikan nila ang malulungkot na awitin. Ang awit ni Moises ay maihahambing sa awit ni Deborah at Barak na matatagpuan natin sa aklat ng mga hukom. Si Deborah at Barak ay mga bayani ng Israel. Maraming mga awit sa Biblia. Marami sa mga kahangahangang awiting ito ay nilikha ni Haring David sa aklat ng mga awit. Ang propetang si Jeremias man ay may mga awitin din, malulungkot ngunit nagpapahayag pa rin ng mga katotohanan na mula sa Diyos. Ang ibang mga propeta ay may mga awitin din sa iba't ibang bahagi ng lumang tipan. Ang bagong tipan ay may mga awitin din. Ang manggagamot na si Lucas ay nagtala ng ilan sa mga awiting ito. Si Elizabeth ay umawit nang nalaman niya na siya ay magiging ina ni Juan Bautista. Ganon din si Maria nang ibalita sa kanya ng anghel na siya ay magiging ina ng Panginoong Hesukristo. Marami pang mga awit na may kinalaman sa kapanganakan ni Jesus. At sa pinakahuling aklat ng Biblia, sa pahayag, mababasa natin ang tungkol sa maraming tao na nakapalibod sa trono ng Diyos at umaawit ng bagong awit. Kung ikaw ay anak ng Diyos, makakasama kang aawit sa panahong iyon kahit hindi gaanong maganda ang iyong tinig. Laganap ang usapan tungkol sa pangdaigdigang kapayapaan. Maririnig ninyo ito sa mga talumpati ng mga taong mataas ang katungkulan. Iniisip ng marami na sa kakayahan ng tao makakamtan ito. Mababasa natin sa awit ni Moises na si Yahweh ay isang mandirigma. Sa 19 na kabanata ng pahayag, mababasa natin na siya ay bababa sa lupa at dadaigin niya ang lahat ng kasalanan at kalikuan sa mundo. Samantalang hindi pa siya nagbabalik, hindi pa magkakaroon ng tunay na pandaigdigang kapayapaan. Sa Mateo 10, talata 34, sinasabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan." Ito ay sinabi ng Panginoon tungkol sa kanyang unang pagdating, ang paninirahan niya dito sa lupa. Alam natin na hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan at ipinapatay pa siya. Bagamat si Jesus ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso ng sinumang susunod sa kanya, hindi pa handa ang mundo na tanggapin ang kapayapaan na inaalay niya. Sa kanyang pagbabalik, gagamitin niya ang bakal na kamay upang linisin ang kasamaan at ipatupad ang tunay na pandaigdigang kapayapaan. Ito lamang ang paraan. Ang awit ni Moises na inawit ng mga Israelita ay patungkol sa kanilang pagtawid sa dagat na pula. Ito ay isang patotoo na kanyang gagawin para sa kanila. Sa kabila ng kahangahangang karanasan na ito, makakalimot din sila. Ngunit sa panahong ito, sariwang sariwa pa ang mga pangyayari sa isipan nila. Ipinagdiriwang ng mga Israelita ang kanilang kalayaan mula sa Ehipto. Ang mga Ehipsyo ay larawan ng sanlibutan at ng mga makasanlibutang bagay. Kasama na rito ang pag-aalipin at kawalan ng pag-asa. Ngunit sila'y nakalaya na. Ito ang kabuuan ng kanilang awit. Sila ay nagmula sa lupain kung saan Laganap ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang bawat salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto ay laban sa bawat Diyos-Diyusan nila. Ano ang natuklasan nila sa karanasang ito? Basahin po natin ang talata 4 hanggang 6. Mga karwahe ni Paraon, pati mga kawal ay kanyang inihagi sa gitna ng karagatan. Ang kanyang pili na mga opisyal sa dagat na pula, nalunod, nangamatay. Makapal na tubig, sila'y natabunan, parang batong lumubog sa gitna ng kalaliman. Ang iyong kanan, Panginoon, ay dakila sa kapangyarihan. Ang kanan mo, Panginoon, ay lumipol sa kaaway. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Ito ang natuklasan nila tungkol sa kanya. Basahin naman po natin ang talata 12 hanggang 13. Iyong inunat ang kanan mong kamay at sila'y nilamon ng lupa. Sa pamamagitan ng pag-ibig mong tapat, pangungunahan mo ang bayang iyong iniligtas. Sa pamamagitan ng lakas mo, sila'y papatnubayan tungo sa iyong banal na tahanan. Ang bayang Israel ay bayang tinubos. Ang pagtutubos ang una sa lahat. Hindi tayo maaaring gumawa para sa Diyos kung hindi niya muna tayo tutubusin sa ating mga kasalanan. Ang bawat isa ay bihag ng kasalanan. Kailangang magkaroon ng kabayaran sa ating mga kasalanan. Hindi mura ang kabayarang ito. Hindi sapat ang mabubuti nating gawa. Kinakailangang mamatay ang Panginoong Hesus sa krus. Hindi ito isang pangkaraniwang pangyayari sa kasaysayan. Ang kamatayan ni Hesus ay tinanggap ng Diyos Ama bilang kabayaran para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ngunit, upang maging laganap ang paglaya natin sa kasalanan, kailangan nating magpakumbaba. Aminin na wala tayong magagawa upang ituwid ang ating buhay at tanggapin ang kabayaran ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan, ang kanyang kamatayan. Magagawa mo iyan, kaibigan, kung ikaw ay mananalig sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya na inihingi mo ng kapatawaran ang iyong kasalanan. Magpasya ka ngayon. Magpasakop ka sa Kanyang kalooban. Sinasabi sa talatang 13, sa pamamagitan ng pag-ibig mong tapat, pangungunahan mo ang bayang iyong iniligtas. Sa pamamagitan ng lakas mo, sila'y papatnubayan tungo sa iyong banal na tahanan. Ang mga Israelita ay tila naroon na sa lupang pangako, sapagkat sila ay gagabayan ng Diyos patungo roon. Basahin naman po natin ang talata 18 hanggang 19. Ang Panginoon ang magahari magpakailanman. Nang nasa laot na ng dagat ang mga kabayo, karwahe at mga bayo ng Paraon, ang dagat ay iniagos uli ng Panginoon. Ngunit ang mga Israelita ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Sa susunod na talata, mababasa natin ang huling bahagi ng awit na ito, ang mga papuri ni Miriam na kapatid ni Moises at Aaron. Ngayon pa lang natin muli mababasa ang tungkol kay Miriam mula noong hinango ang sanggol na si Moises mula sa ilog. Basahin po natin ngayon ang talata 20 hanggang 21. Nang magkagayon, si Propesita Miriam na kapatid ni Aaron ay kumuha ng isang pandireta. Ginaya siya ng mga babae. Sumayaw habang tumutugtog ng pandireta. Ganito ang awit ni Miriam. Umawit kayo sa Panginoon dahil sa maluwalhati niyang pagtatagumpay. Umawit kayo sa Panginoon dahil sa maluwalhati niyang pagtatagumpay. Itinambak sa dagat ang mga kabayo at ang kanilang mga sakay. At nakatawid na nga ang mga Israelita sa karagatan. Napakasaya nilang umaawit ng papuri sa Diyos. Nagkatotoo na nga ang matagal na nilang inaasam-asam. Inakala nila na magiging madali na ang kanilang buhay. Ngunit dumating ang una nilang pagsubok. Naglakbay sila ng 3 araw at sila ay nauhaw. Sa talata 22 ay ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos, pinangunahan ni Moises ang Israel mula sa dagat na pula hanggang sa disyerto ng Sur. 3 araw silang naglakbay roon hanggang hindi nakakita ng tubig. Ang Ehipto ay lupain na sagana sa pagkain at tubig. Matapos nilang tawirin ang dagat na pula, biglang nag-iba ang kanilang kapaligiran. Unang-una sa lahat, walang tubig sa ilang. Ito ang karanasan ng bawat taong pinanganak na mag-uli. Tulad ng mga Israelita na hindi na matagpuan ang ginhawa ng tubig ng Ehipto, natutuklasan na isang taong tunay na binago ng Diyos na hindi na nakapagbibigay ng kagalakan ang mga makamundong hilig. Ito ang sinabi ni San Pablo sa panahon ng pagkauhaw para sa isang taong ipinanganak sa pamilya ng Diyos. Mababasa natin ito sa Pilipos 3, 7 at 10. Anuman ang aking pakinabang ay inaari ko ngayong kalugihan alang-alang kay Kristo. Ang tanging hangad ko ngayoy makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanyang pagkamatay. Lahat ng bagong kaanib sa pamilya ng Diyos ay maglalakbay sa ilang. Ito ay larawan na mga pagsubok at tukso sa buhay. Magkakaroon ka ng pagkakataon na mabalikan ang mga dating kinahihiligan, mga gawain ng sanlibutan na hindi kalugod-lugod sa Diyos tulad ng panonood ng mga malalaswang panuurin, pagbibisyo, pangangalunya, ang pagiging makasarili at ang pagmamayabang. At kung ikaw ay tunay na binago ng Diyos, hahanapin mo ang tunay na nakapagbibigay ng kagalakan, ang tubig ng buhay. Sa simula ay hindi mo ito matatagpuan. Dapat maging tapat ang iyong paghahanap at ang iyong pagsusumamo sa Panginoon. Kapag ikaw ay nagsisimulang magsaliksik sa Biblia, hindi mo agad matatagpuan ang mga talata na sasagot sa iyong mga katanungan. Ngunit, kailangang maging matyaga ang iyong pananaliksik. Makakatagpo ka ng kasagutan sa Juan 7:37. Sabi ni Jesus, "Kung sino mang tao ang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom." Napakalaking biyaya ang makilala ang Panginoon. Bukod sa pagkauhaw, sumunod ang isang karanasan na mas malubha. Pagdating sa Mara, may nakita silang tubig, ngunit hindi nila mainom pagkat mapait. Ito ang dahilan, kaya Mara ang tawag sa lugar na iyon. Kaya ang mga tao ay nagbulong-bulungan laban kay Moises. "Ano ngayon ang ating iinumin?" sabi nila. Si Moises ay dumaing sa Panginoon at ipinakita sa kanya ng Panginoon ang isang putol na kahoy. Inihagis niya ito sa tubig at sumarap ang tubig. Doon ang Panginoon ay gumawa ng tuntunin para sa kanila at doon din sila sinubok ng Panginoon. Bagamat ang Israel, 3 araw matapos silang tawirin ang karagatan, sila'y nauhaw sa ilang. Nakatagpo sila ng tubig, ngunit ito ang tubig ng Mara. Ang tubig na ito ay mapait at di mainom. Bagamat ang Israel ay pinalaya na mula sa Ehipto, ipinararanas pa rin sa kanila ng Diyos ang tubig ng Mara. Ang tubig ng Mara ay larawan ng isang pangkaraniwang karanasan sa buhay Kristiyano. Kapag dumarating ang mga mapapait na karanasan, sila'y naguguluhan. Nagtatanong sila, "Panginoon, bakit mo hinayaan na mangyari ang mga bagay na ito sa amin? Hindi ako makakapagbigay ng tiyak na katugunan kung bakit ang mga bagay na mahirap maunawaan ay nangyayari sa buhay ng kanyang anak. Hinahanda at sinasanay ng Diyos ang kanyang mga anak para sa hinaharap." Sabi ng Panginoong Hesus, "Sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan." Sa landas ng bawat anak ng Diyos ay mayroong Mara. Itinakda ito ng Diyos. Ngunit, hindi lamang ito para sa kanyang mga anak. Lahat ng tao ay dumaranas ng kahirapan. May mga tapat na lingkod ng Diyos ang namamatayan ng mahal sa buhay. Ang mga sakit ay walang itinatanggi. Ang mga plano natin sa buhay ay minsan nasisira at hindi nagkakatotoo. Hindi natin maiiwasan ang mga kabiguan sa buhay. Ngunit, ang mga kabiguan ay patungo sa magandang layunin ng Diyos para sa atin. Ang layunin ng Diyos ay higit pang mabuti kaysa sa mga binabalak ng ating karunungan na may hangganan. Tulad ng mga magsasaka na nagmamay-ari ng mga baka at kalabaw, ginagamitan din tayo ng Diyos ng pantatak. Matindi ang sakit na dinadanas ng baka o kalabaw at napakalakas ng kanyang atungal. Ngunit matapos nito, hindi na siya madaling nakawin dahil mayroon na siyang tanda. Alam na ng lahat kung sino ang nagmamay-ari sa kanya. Tayo rin ay nilalagyan ng tanda. Ang mga pagsubok ng buhay ay nagpapatatag sa ating kalooban. Tayo ay nagiging mapagpakumbaba at umaasa sa Diyos. Sinasangguni natin siya sa ating mga suliranin. Kung ang likas na tugon natin sa ating mga kaaway ay galit at puot, ang anak ng Diyos ay nagtitimpi at nagmamahal. Ito ang tanda ng Diyos sa ating mga buhay. Ang kanyang mga mapagmahal na katangian ay nagiging bahagi ng ating pag-uugali at buhay. Magiging hayag sa lahat na tayo ay pag-aari ng Diyos. Ano nga ba ang nagpatamis sa tubig ng Mara? Ang sabi ay may itinapon si Moises na sanga ng punong kahoy na siyang nagpatamis sa tubig. Sinabi sa Deuteronomio 21, talata 23 ang ganito, sino mang ibinitin sa kahoy ay isinumpa ng Diyos. At sa Galacia 3:13 ay ganito po ang sinabi, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging sumpa para sa atin, pagkat nasusulat, sumpain ang sinumang bitayin sa punong kahoy. Si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at naging sumpa para sa ating mga kasalanan. Ang krus na ito ang sagisag ng kahoy na itinapon ni Moises sa tubig ng Mara upang maging matamis. Ang kamatayan ni Jesus ang nagpapatamis sa mga kahirapan at pagsubok ng buhay. Dahil namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, mayroong daan patungo sa Diyos. Ang buhay ay nagkakaroon ng pag-asa, at sa gitna ng kahirapan ay may kagalakan. Basahin naman po natin ngayon ang talata 27. Nakarating sila sa ilim. Doon ay may nakita silang 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma, at nagkampo sila roon sa tabi ng tubig. Matapos ng mapait na tubig ng Mara, dinala sila ng Panginoon sa ilim, isang lugar na sagana sa mga pagpapala kung saan may 70 puno ng palmero at 12 balon ng tubig. Nakasulat sa Awit 30, talata 5, ang pagtangis ay maaaring tumagal ng magdamag, ngunit kagalakay dumarating pagsapit ng umaga. Ang alagad na si Pedro ay nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit dumating ang anghel at siya ay pinakawalan. Si Pablo at Silas ay ibinilanggo. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng lindol at nabuksan ang bilangguan. Si Jose ay napagbintangan na mga paratang na di totoo. Siya ay nabilanggo. Ngunit ang paraon mismo ang nakatuklas sa kanyang husay. Dahil dito, si Jose ay pinamahala sa buong Ehipto bilang kanang kamay ni Paraon. Ang mga Israelita naman ay nakatagpo ng Mara, tubig na mapait. Ngunit, nang malampasan nila ito, nakarating sila sa ilim kung saan sagana sa tubig at iba pang mga pangangailangan. Ang mga pangyayaring ito sa buhay ng mga Israelita ay halimbawa para sa ating lahat. Ganito ang pamamaraan ng Diyos, kaya tayo ay dapat magtiwala. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Muli nagpapasalamat kami sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.